Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid ugrožava stabilnost regiona, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Olaf razmatra pokretanje istrage zbog korupcije protiv Martina Šulca, bivšeg predsjednika Evropskog parlamenta. Kim Jong-nam ubijen nervnim gasom VX, pokazala istraga o likvidaciji polubrata lidera Severne Koreje. 45. filmski festival Fest počinje večeras u Beogradu. U Srbiji danas do 20 stepeni, popodne kiša i zahlađenje. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakva je procedura nakon što Međunarodni sud pravde u Hagu primi zahtev pravnog tima Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid.
Registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci.
Kao i da li Srbija krši ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za njihovu resocijalizaciju? Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potez Bakira Izetbegovića da se bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine Međunarodnom sudu pravde u Hagu pošalje zahtjev za pokretanje procesa revizije presude protiv Srbije u dubokoj suprotnosti sa nastojanjima da se ostvari sveobuhvatno pomirenje u regionu. Izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da se time ugrožava stabilnost BiH, ali i regiona. On je rekao da duboko žali zbog te odluke i naveo da će Srbija preduzeti mere da zaštiti svoje interese i interese srpskog naroda u BiH. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da je jednostrani zahtjev za reviziju tužbe pravno neodrživ. Predaja tog kvazi akta u Hagu je nedopustiva jer za pokretanje revizije nema formalnih uslova i novih činjenica, kao što za to nema ni odluka organa BiH, pa ta odluka nije ni donesena, rekao je Dodik za Politiku. Predajom zahteva pravnog tima Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kulminirala je politička kriza u Bosni i Hercegovini. Vanredno zasedanje predsjedništva BiH prekinuto je pošto je Bakir Izetbegović nije želeo da se izjasni o zahtevu za reviziju presude i napustio sednicu. Kako prenosi Marija Arnutović, povodom novonastale situacije u Sarajevu je zasedalo Veće za implementaciju mira.
Vanrednu sjednicu ovog međunarodnog tijela inicirao je ruski ambasador u Sarajevu Petar Ivancov. Nakon sastanka kratko je novinarima rekao da su članice PIK-a naglasile zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, što će biti napisano u zajedničkoj izjavi.
Izražena je zabrinutost tekućim stanjem u Bosni i Hercegovini i negativnim okolnostima koje bi mogle uticati na funkcionisanje institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvali smo predstavnike vlasti da ne donose jednostrane odluke i da se djeluje na osnovu kompromisa i dijaloga.
Vijeću za implementaciju mira danas su pisali članovi Udruženja žrtava i svjedoka genocida te Udruženja pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Oni smatraju da je Rusija, koja je inicirala današnji sastanak, ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu. Od ostalih ambasadora tražili su da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Munira Subašić, predsjednica Udruženja majke enklava Srebrenica i Žepa.
Očekujemo da pravo zadovolji pravdu, da žrtve ne hodaju bez pravde, nema ni povjerenja, bez povjerenja nema ni pomirenja.
Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o Danu Republike Srpske, te sve glasnijih zahtjeva za stvaranjem trećeg entiteta. Srećko Atal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Kada Međunarodni sud pravde u Hagu primi aplikaciju Bosne i Hercegovine za reviziju presude, registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci. Mogući je i odgovor Bosne i Hercegovine. Nakon tog predpostupka zasjeda vijeće suda, koje će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev Bosne i Hercegovine. Pravni stručnjaci kažu da ovo može biti višegodišnji proces. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Razmjena oštro intoniranih saopštenja ministarstava spoljnih poslova Rusije i Crne Gore, u čijem fokusu je pitanje da li se Rusija meša u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, pokazuje da su diplomatski odnosi dve zemlje na niskom nivou. U kom pravcu može da krene dodatno zaoštravanje odnosa, iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Na prvi potencijalni konkretan dokaz o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori reagovalo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, čija je portparolka Marija Zaharova saopštila da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane. Zaharova je optužila crnogorsku vladu da se pridružila korišćenju optužujućih teza Sjedinjenih Država i Evropske unije o djelovanju Moskve. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je ocijenilo da Moskva neargumentovano odgovara na saznanja da postoji kontinuirano miješanje Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore, pritom navodeći primjere iz prakse. O podršci Moskve antiustavnim političkim aktivnostima u Crnoj Gori, otvorenom favorizovanju jedne opozicione grupacije, te sugestije sa visokih zvaničnih adresa Rusije o tome šta su spoljnopolitički interesi Crne Gore. Slična situacija je bila i 2014. godine. Nakon posjete crnogorskog premijera Vašingtonu i saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije u kome je stajalo da je u svojim nastupima Milo Đukanović dopustio i neprijateljske izjave na račun Rusije. Upravo taj događaj spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić smatra prekretnicom u odnosima Crne Gore i Rusije.
I od tada prisustujemo stalnom zaoštravanju koje je dostiglo vrhunac u ovom trenutku i čini mi se da još od vremena Informbiroa odnosi na toj relaciji nisu bili tako loši kao što su sada, što ne znači da se neće i dalje zaoštravati.
Boško Jakšić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi u sadašnjim optužbama i kontraoptužbama trebalo više konkretnih dokaza o uplivu Rusije u politiku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Kosovu očekuju da će se sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Kosovskom skupštinom početkom marta, nakon što je državna komisija potvrdila da Kosovo demarkacijom nije izgubilo 8.000 hektara, kao što to tvrdi opozicija. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uzlova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je danas da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila, te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo. To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susjedima i isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao i da je u interesu Kosova da se susjedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koje je u toku. Po rečima portparola vlade Fatona Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije.
Ne konsiderujem se Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Kosovski analitičar Behljulj Beće izjavio je za Radio Slobodna Evropa ove nedelje da je mogućnost ratifikacije sada nakon rada ove komisije mnogo manje nego što je bila ranije, a mogućnost, ukoliko se insistira na tome da se dođe do potencijalnog konflikta, mnogo je veća nego što je to bila ranije.
Mislim da je sve ovo što se dogodilo među vremenom bilo zapravo dolivanje ulja u vatru. Sve je to bilo naopako i mislim da je bilo nepotrebno, suvišno i zapravo bilo je u službi zaoštravanja situacije, ne prevazilaženja jednog, po mom sudu, ipak manje ozbiljnog pitanja, iako je postalo to ozbiljno pitanje.
Beljulj Bećaj dode da i vizni režim najviše služi ovoj vlasti jer, kako kaže, ukoliko bude došlo do liberalizacije, svi će krenuti prema zapadu, a na Kosovu će ostati vlast, njihovi simpatizeri i članovi.
Prema tome, ova vlast najviše može radovati liberalizaciji jer ona na takav način obezbeđuje dugoročnu svoju perspektivu održavanja na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kancelarija Evropske unije za prevare OLAF mogla bi da pokrene istragu protiv Martina Šulca zbog sumnji da je kao predsjednik Evropskog parlamenta omogućio povlastice svojim saradnicima. Šulc, glavni protiv kandidat nemačke kancelarke Angele Merkel na izborima u junu, zalagao se za upitne bonuse i napredovanja dok je bio predsjednik parlamenta od 2012. godine do početka ove godine. Nemački časopis Spiegel piše da je Šulc tražio povlašćene uslove za svog bliskog saradnika Markusa Engelsa, koji je trenutno šef njegove kampanje. Polubrat severnokorejskog lidera Kim Jong-una ubijen je visokotoksičnom hemikalijom, navodi se u preliminarnom obdukcionom nalazu. Kako prenose svjetski mediji, Kim Jong-nam preminuje od posljedica trovanja nervnim agensom VX, koji je klasifikovan kao oružje za masovno uništavanje. To je nervni agens koji nema ni ukusni miris, a postoji u tri oblike, kao tečnost, krema ili dim. Ukoliko dođe u kontakt sa čovekom u velikoj dozi, može da ga usmrti za 15 minuta, što je bio slučaj sa polubratom severnokorejskog lidera. Tragovi tog otrova pronađeni su na očima ili su žrtve. Kim Jong-nama su napale dve žene na aerodromu Kuala Lumpuru 13. februara, kada su ga po licu isprskale hemikalijom. Američki ministar pravde Jeff Sessions najavio je podršku federalne vlade nastavku korišćenja privatnih zatvora, čime se poništava direktiva prethodne administracije o postepenom napuštanju takve prakse. Kako prenosi AP, deonice kompanija koje vode privatne zatvore odmah su skočile na tu vest.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid ugrožava stabilnost regiona, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. OLAF razmatra pokretanje istrage zbog zloupotrebe položaja protiv Martina Šulca, bivšeg predsjednika Evropskog parlamenta. Kim Jong-nam ubijen nervnim agensom VX, pokazala istraga o likvidaciji polubrata lidera Severne Koreje. 45. filmski festival Fest počinje večeras u Beogradu. U Srbiji danas do 20 stepeni, popodne kiša i zahlađenje. Do kraja emisije čućete i šta o nameri države da aerodrom Beograd ponudi stranom koncesionaru, kažu ekonomski eksperti. Milan Kovačević.
To nema nikakve logike. Aerodrom je preduzeće koje uspješno posluje i normalno je da se samo traži najbolja uprava i da se njemu pomogne da optimalno koristi sve mogućnosti i da bude sve uspješniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li Srbija krši ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije, aktualizovano je pitanje pošto je američki nacionalni javni radio objavio ekskluzivni razgovor sa jednim od njih, Jemencem Mansurom Al-Dafijem. U društvu sudija Srbije upozoravaju da bi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, ukoliko se ispostave kao tačne tvrdnje o tretmanu ovih ljudi, Srbija čak mogla biti prepoznata kao država u kojoj se ne poštuju osnovna ljudska prava i slobode. Mila Nešić.
Zvanično za zbrinjavanje Mahmadija Davlatova iz Turkmenistana i Mansura Al-Dafije iz Jemena zadužena je vlada Srbije, u šta bi primarno trebalo da spada resocijalizacija dvojice muškaraca koji su zbog nikada potvrđenih optužbi za terorizam proveli više od decenije u ozloglašenom američkom zatvoru na granici sa Kubom. U te svrhe, kako je obelodanjeno u momentu kada su stigli u Srbiju, obaveza ju je bila obezbeđivanje krova nad glavom, izvor finansiranja posao i učenje srpskog jezika. Okolnosti u kojima živi Jemenac Al-Dafi poslednjih meseci u Beogradu razotkrile su samo delić misterije koja se stvorila oko njih.
Kada su me doveli u Srbiju, život mi je postao još gori. Potpuno su me ubili snove. Ne zato što mi se sviđa Guantanamo, već zato što je moj život postao još gori ovde. Osjećam se kao da sam u novom zatvoru.
Rekao je Jemenac Al-Dafi u razgovoru sa Ratom. Novinaru, koji je uspio da uspostavi kontakt sa njim i zbog toga doputuje u Beograd, preneo je da je pod konstantnom policijskom prismotrom i da bi želeo da bude prebačen u neku arapsku zemlju. Ko u ime države brine o bivšim pritvorenicima zatvora Guantanamo, koje je Srbija, kako su tvrdili njeni zvaničnici, prihvatila na osnovu sporazuma sa Sjedinjenim Državama? Nepoznanice već 7 mjeseci od kada su njih dvojica stigli u Srbiju. Zvanične institucije, koje bi prema logici stvari mogle biti upoznate sa statusom ili aktivnostima ove dvojice ljudi, o njima nemaju uopšte ili imaju veoma malo informacija. To potvrđuje zvaničan stav koji smo dobili od Ministarstva pravde da, citiramo, taj resor u vezi sa bivšim pritvorenicima Guantanama nije imao nikakvih aktivnosti, kraj citata. Uprkos tome što nikada nije bilo u planu da Davlatovi i Al-Dafi borave u pritvoru, obratili smo se upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Nije im stavljena nanogica, niti su upućeni na rad u javnom interesu i definitivno nisu u zatvoru.
Jasno nam je rečeno u toj instituciji. Naš upit policiji propratila je nezvanična konstatacija da bi za dvojicu bivših pritvorenika bilo nebezbedno da kontaktiraju sa medijima i da oni to verovatno ne bi ni želeli, nakon čega je razgovor bio završen. Društvo sudija Srbije upozorilo je previše od pola godine na potencijalne štetne posljedice koje bi mogle proisteći iz eventualnog kršenja ljudskih prava ovih ljudi. Dragana Boljević, predstavnica organizacije, navodi za naš program da su šanse nakon posljednjih napisa medija za to sada uvećane.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći. Prvo ćemo se mi ovdje u Srbiji potpuno navići na nepoštovanje osnovnih ljudskih prava, a na spoljnem planu mislim da Republika Srbija može biti pred sudom, recimo u Strasburu, odgovorna za to što nekom ograničava pravo na slobodu.
Iz razgovora sa stručnicima saznali smo da postoje specifične metode resocijalizacije osuđenika koji su odslužili svoje kazne pred domaćim pravosuđem. Međutim, nejasan status bivših pritvorenika Guantanama, kao i po kojim pravnim normama su tretirani u Srbiji, stavljaju veliki znak pitanja kada je reč o postupku njihove resocijalizacije. Milan Kostić, forenzički psiholog, objašnjava da ovakvi slučajevi podrazumevaju angažovanje tima stručnjaka koji se stara da život osobe od koje se to očekuje zaista počne iznova.
Nadgledavanje, pratnja mora da ima svoje jasne ograničenja, odnosno ona obeležja koje su dogovorena prethodno i koja imaju pre svega značenje nekih pravila. Ako to nisu neka pravila propisa s kojim su oni saglasni, onda sam taj tretman je izložen velikom iskušenju da u stvari dovede do negativnih reakcija bilo tih osoba koje su u tretmanu, a isto tako i onih koji obavljaju taj tretman.
Američki mediji pisali su uoči njihovog transfera u Srbiju da je Jemenac Mansur al-Dafi, inače sagovornik u reportaži Američkog nacionalnog javnog radija, najvjerovatnije bio niži borac povezan sa Al-Kaidom. U međuvremenu je u pritvoru u kom je boravio od 2002. naučio engleski i završio kurseve potrebne za diplomu srednje škole. Tadžikistanac Mahmadi Davlatov, također optužen za veze sa terorističkom organizacijom Al-Kaida, je iz pritvora pušten pošto su pritvorske vlasti zaključile da predstavlja slabu pretnju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić za Zašto komentariše nametanje percepcije iz vladajućih krugova da bi Aleksandar Vučić mogao odnijeti pobjedu već u prvom krugu predsjedničkih izbora.
Jedno je nešto što zove propaganda, a potpuno drugačije kako će se ljudi opredeljivati. Oni će se opredeljivati prema onome šta je sadašnja koalicija i najvažnija partija, a u ovom slučaju uči šta su oni ostvarili od onih obećanja koje su dali građani. Tu ima dosta tih obećanja koja nisu realizovana, život se nije popravio, ostala je velika nezaposlenost, pada se u siromaštvo. Tako da pitanje kako će to izgledati, da li će to baš moći u prvom krugu da prođe, ja ne bih mogao tačno da odgovorim. Nezavisno čak i od istraživanja. Jedno su istraživanja, oni koji daju u anketama svoje mišljenje, oni ponekad su u stanju da to prikriju jer imaju i strahove, imaju osjećaj da ko zna šta se iza toga krije, tako da ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku srpsko poslovanje i ekonomija. Ekonomski eksperti nisu saglasni sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da aerodrom Beograd treba dati stranom koncesionaru, smatrajući da je to preduzeće profitabilno i da samo tako može da ulaže u podizanje svojih kapaciteta i da uz to ulaže i u državni budžet, pripremila Branka Trivić.
Koncesija za aerodrom Beograd na 25 godina već je raspisana, iako je i sam premijer Aleksandar Vučić to preduzeće isticao kao ono koje više daje nego što jede. Šef srpske vlade je rekao da aerodrom Beograd ima godišnji profit od 30 miliona evra. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, iz toga izvlači sljedeći zaključak.
S obzirom da aerodrom Beograd ima takve rezultate kakve ima, on ima potencijala da sam se refinansira. Naravno, ovo je tržišna privreda i niko nema mogućnosti da investira samo iz svog profita, nego će naravno kao i koncesionar uzeti kredit. Ali aerodrom može iz svog tekućeg poslovanja relativno jednostavno da se više na kredit.
Kaže Savić. Protiv davanja aerodroma u Beogradu koncesiju je i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
To nema nikakve logike. Aerodrom je preduzeće koje uspješno posluje i normalno je da se samo traži najbolja uprava i da se njemu pomogne da optimalno koristi sve mogućnosti i da bude sve uspješniji.
Nedavno je premijer u javnom servisu su izneo detalje koncesije aerodroma Beograd.
Mi računamo da možemo da uzmemo unapred para negde oko 350, možda i 400 miliona evra. Prosto je samo jedna sitna obaveza da nam godišnje daju koncesionu taksu u visini od prosečnih 10 miliona evra. Puta 25 godina to je još 250 miliona. A na sve to, još 713 miliona evra planiramo investicionog ulaganja i u obnovu ove piste i u pomoćnu pistu ili drugu pistu, to će oni tek da procenjuju, i u sve drugo da bi nam aerodrom izgledao 10 puta bolje nego danas.
Kao jedan od razloga za koncesiju naveo je to da bi koncesionar bolje upravljao aerodromom nego domaći menadžment. Naši sagovornici se ne slažu sa ovom tvrdnjom premijera Srbije. Ljubodrag Savić kaže da ta priča uopšte ne pije vodu.
Moje kontrapitanje, ja sam ga više puta postavio, da li je moguće da to neko kaže iz vlade Srbije? Da ne ume da upravlja jednim relativno jednostavnim preduzećem, a ume da upravlja državom Srbijom koja ima problema koji se mogu meriti 10 na kub ili ne znam na koji se u odnosu na probleme koje ima aerodrom, ako su ošte tamo problemi.
Sličnog je mišljenja i Milan Kovačević. Čak i da je tačna Vučićeva tvrdnja da se u Srbiji ne može naći dovoljno kvalitetan menadžment koji bi upravljao aerodromom Beograd, taj takozvani know-how može se uvesti i dobro platiti, bez potrebe da se aerodrom daje u koncesiju.
Kad je riječ o tome da se kod nas ne može naći neko ko bi to uspješno vodio, prvo bilo bi tragično da je tako, jer nismo ipak istražili koga sve imamo na raspolaganju, jer do sada su bili direktori imenovani od strane partija, ali zašto mi ne ne bi, pošto mi uvozimo i kapital, pošto mi izvozimo kvalitetne ljude, što ne bi potražili bilo gdje po bijelom svetu nekoga ko bi sa stimulativnom nagradom bio vrhunski u tom poslu i omogućio da uspješno posluje aerodrom.
Kovačević također ukazuje na činjenicu da male akcionare koji posjeduju 17% deonica aerodroma Beograd, niko nije pitao šta bi trebalo raditi.
Ja sam pitao pismeno aerodrom i postoji odluka akcionara, ne postoji, što je u suprotnosti sa zakonom o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima smatra da je potrebno štititi male akcionare, što znači ako se tako velika transakcija vrši, da onda trebalo da male akcionare koji su nesaglasni sa tom odlukom odmah se isplati, da se prinudno otkupe njihove akcije.
Oba sagovornika Radija Slobodna Evropa podsjećaju da je Srbija do sada imala vrlo loše iskustva sa koncesijama, a da je, kad je reč o potrebi raspisivanja koncesije za aerodrom Beograd, evidentan ogroman jaz između aktuelne vlasti i ekonomskih stručnjaka u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A radnici građevinskog preduzeća Putevi Užice juče su pokušali da blokiraju magistralni put Užice-Zlatibor. Oni traže redovnu isplatu zarada i ostalih primanja, javlja Novka Ilić.
U blokadi je učestvovalo oko 300 radnika, a osnovni zahtjev je redovna isplata zarada. Blokadi magistrale prethodio je trodnevni štrajk, predsjednik sindikata Boban Čaldović.
Prvi dan kad smo stupili u štrajk, znači ljude je najviše iritirala izjava generalnog direktora, pošto je slučajno tu naišao, koji je rekao šta vi, ko ste vi, koji ste vi, nije hteo papir ni da pogleda i to je nastavljeno do današnjeg dana.
U blokadi magistrale učestvovali su radnici iz Priboja, Prijepolja, Bajne Bašte i kažu blokada je jedini način da ostvare svoja prava.
Zoran Cvjetić. Očekujemo da se ispune naši zahtjev. Bila je decembarska isplata, očekujemo januarsku, druga dugovanja, smjenu rukovodstva.
Tražimo našu jadni čemer bijedu platu koju smo mi sa mukom zaradili. Svim se nam lako raditi putima, putima je teško raditi i gorak je hlijep, pogotovo zimi. Na doma kijano.
Iz Bajne Bašte.
Jesmo. Tražim, zamolili, mučimo, radimo se, nema ništa. Mihajlo Knežević.
Uslove smo dali, pa vidjet ćemo do kraja.
Jel mislite da je blokada način?
Ovo je blokada način, drugog nema način. Drugog načina nema.
Bilo je najavljeno da će blokada magistrale trajati jedan sat, ali nakon 15 minuta intervenisala je policija i tražila da se radnici povuku sa kolovoza. Inače, već prvih nekoliko minuta blokade formirali su veliku kolonu vozila iz oba pravca. Predsjednik sindikata Čaldović kaže ne znaju šta će dalje. U toku dana odlučit će štrajkački odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Italijanska glumica Monica Bellucci otvorit će večeras u Sava centru u Beogradu 45. fest, nakon čega će biti prikazan film Na mlečnom putu Emira Kusturice. Do 5. marta bit će prikazano 95 premijernih filmova, nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ove godine pripala je glumcu i reditelju Ljubiši Samardžiću i španskom režiseru Carlosu Sauri.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid ugrožava stabilnost regiona, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Olaf razmatra pokretanje istrage zbog zloupotrebe položaja protiv Martina Šulca, bivšeg predsjednika Evropskog parlamenta. Kim Jong-nam ubijen nervnim agensom VX, pokazala istraga o likvidaciji polubrata lidera Severne Koreje. 45. filmski festival Fest počinje večeras u Beogradu. U Srbiji danas do 20 stepeni, popodne kiša i zahlađenje.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.